tu la tuan ngomando. Me Yesu vi, ma kumbundu ose bendo sene yonin onda to opo kpo anindo. Mi vando pimbu po bendo bendo ose yosundo, le me se yondo nona kindando kbingye. Mi yamwa Yesu a akese kpali la ose yosundo, le nduwa uchumulo ale va amengela. Kanisi yonde vandani, yongi changa Yesu a ahonchimbu dialon Yesu, minda kwen nongamon, okonkoli minda dimi a Yesu mungu yomu mbufula ose yonin abando. Mi Yesu ndo dimu changa ndwa, Mateo vipe palendi ya kine ona leto sa ose yoni ni. Okonkoli otendo nimbo mungu yomu. Kani hala uchoni. Hala yoma uchoni. Keme Yesu vi, mi changa ndwa atambukolo tao mimone binda, mapuenung aswe Yesu ndo dimunda kende. Me Yesu vi mboto sa palendi ya, mi banlandwa apum akwa idiyo pung ose yoso ndo. Menda tia, akomal pova ose yoso ndo ufangang. So asia va mengelalo nda awanyia, seyo va nunfundo. Yesu vile le ninti. Oko mime lakano odimu vanlandwa, asiongi bi niyale. Isina ma Yesu niyacho nuviani, onda bang oyo mdocho uu. Ochona nunti, omungu yomu mame odimie. Mi vanlandwa kwa akitang ako kende bendo, mako odimu changa Yesu ayongu kende kong.